সেখানে তাপস করে কাটে।
Toda asta noastră suntem. Pare că insistă mult, dar să știți, deci noi să știți că trecem acum, nu știu dacă știți cum se prășește. Știți că poți să treci prășind așa, rețe pe acolo, dau cap aici, cap dincolo și mergi mai departe. Nu mai stai așa la fiecare cuiță de porumb. Și cam așa mergem noi, deci noi mergem așa, în mare, nu prășim cu se cuvine, cu văzut și sfântă. Că dacă ar fi să stăm asupra lui, un an întreg am putea să la acolo. Cred că e puțin mai mult. Da, deci că atâta înțelesul puteți, că atâta adânc de înțelepciune ascuns Dumnezeu acolo, nouă ni se pare că e acum Dumnezeu, nu exagerăm. Dar nu exagerăm. Gândiți-vă că dacă de-abia acum în veacul acesta, niște evrei, tot cercetând ei la, am mai zis eu asta, dar e foarte interesant, tot cercetând ei la Vechiul Testament, la Pentateuch, care era cuvântul lui Dumnezeu, prin Moise, Moise a scris Pentateuch și Dumnezeu a vorbit prin Moise. Dar poate mai mult cuvântul lui Dumnezeu e prin Fiul Său, care e Fiul Său. Nu? Și dacă tot cercetând niște evrei pe acolo, ei încercau să găsească un fel de complicat, un fel de... Oricum. Se găsească tot felul de ghicitorii pe acolo printre cuvinte, cum sunt așezate literele, cum... Și au pus pe calculator Vechiul Testament, nu tot Vechiul Testament, ci primele cinci cărți al lui Moise pe Pentateuch, au pus așa cum se scria în vechime literele ebraice unele lângă altele, fără locuri, nici măcar între cuvinte nu sunt locuri. Și așa l-a scris, așa era scris în ebraica veche. Și începând de la prima literă până la ultima Pentateuchului se scrie tot din 50 în 50 de litere Tora, 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 Tora. Adică T e prima literă, a 50 ai O, a 50 ai R, a 50 ai A și iară. T, O, R, A, T, O, R, A. Și de asta nu s-a putut descoperi ca fi de pe acum, când sunt calculatoare și se pot face tot felul de încercări. Până acum nimeni nu s-a gândit la așa ceva. Nu i-a trecut nimănui prin cap. Și a citit Vechiul Testament și a citit Pentateuch cât de complex și complicat. Și unor ni se pare că se insistă pe niște lucruri mici. După aceea se trece în mare peste lucruri mari. Deci nu... Se vede că Moise a scris cum i-a venit, cum i-a spus Dumnezeu. Nu a făcut el acolo filozofii și complicățenii din litere și cât adică înțelepciune a spus Dumnezeu numai în cuvânt, așa la Moise. Dar, păi dacă la nivelul ăsta e atâta, până și la nivelul ăsta e atâta înțelegere cât a spus Dumnezeu acolo, dar în Noul Testament, unde e cuvântul lui Dumnezeu și cuvintele spuse chiar de cuvântul lui Dumnezeu, care e cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, acțiunea dumnezeiască, înțelepciunea divină. Ce-o fi acolo? Atunci să știți că nu e o vorbă în vânt, că putem vorbi mult despre Tatăl nostru și că Dumnezeu a spus înțelesuri nebănuite în fiecare cuvânt al Tatălui nostru și a fiecare cuvânt al Său. Dar nu știu dacă e rostul nostru, acum să tot descoperim, nu știu câte rost. Dar în mare, să prășim cuvântul Dumnezeu în mare, așa, adică să-L vedem cam ce e. Din cât putem și cât ne-au spus Sfinții Părinți. Am tot vorbit noi despre pâinea noastră și despre ființă de noi astăzi și am vorbit a trecută mult despre astăzi și despre prezent în general, pentru că și cât de important e pentru viața duhovnicească prezentul continuu, acum, aici. Și vreau să mai vă amintesc că vă ziceam data trecută că părinții din Sinai, ca să-și aducă aminte că acum trebuie să-și aducă aminte de Dumnezeu, acum trebuie să lucreze cu Dumnezeu, nu mâine, poi mâine a fost el, lasă că l-am mâncat destul el, acum mai stăm. Nu. Și ei ziceau, nu mă interesează ce a fost el, nu mă interesează ce va fi mâine, acum. Acum știu că acum am puterea asupra acumului, asupra prezentului. Restul, nu e puterea mea. Și vă zicea că avea un sul pe care tot timpul, când îl deschideau, vedeau acolo, acum. Așa? Sau mai aveau o metodă să vedește cât se osteneau părinții și se poate și aduc aminte de Dumnezeu. Și aveau o tăbliță pe care și-o coseau aici pe piept, tăbliță de fier. Și o cruță de fier și când mergeau, tot timpul se bătea crucea de tăbliță și și-a dus o aminte. Dumnezeu, să nu uite de Dumnezeu. Ca un ceas, ca o bătaie care tot timpul se aduce aminte că te miști, lucrau, făceau de ceva, fii făcând coșuri acolo și tot se bătea. Și tot își aduceau aminte. Mai târziu, părinții, mai târziu cei din Atos și din alte părți au încercat cu metanierul, că și-a lor le aducea aminte tot timpul Dumnezeu. Îl ții în mână, să știți că metanierul nu are puteri magice în sine, așa. Adică nu e... De exemplu, am întâlnit nenumărate bătrâne de la țară care se roagă cu boabe. Au boabe și să știți că asta s-a practicat și pe vremea Patericului. De exemplu, ca să știe câte rugăciuni zic ei cu pietricele mici. aveau veticelii și ce ori nu puneau buzunarul ăla sau ce puneau. Și știau, și până se umbla buzunarul ăsta, începeau invers. Și știau că a venit și am făcut, zicea cineva la Sfântul Macar Egipteanu, că eu fac 300 de rugăciuni zilnice, cine știe cum le ziceau, că erau rugăciunea sănătării rugăciunii Tatălui, rugăciunii inimii, dar nu era încă exact rugăciunea inimii, cum e formulat ea acum, era în alte chipuri. Găseau, de exemplu, Sfântul Macar Egipteanu zicea de multe ori, zicea continuu, Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Precum vrei, păi de-aia smerenie aici, auzi, precum vrei și precum știi. Adică nu știu eu, nu vreau eu ce să vreau eu, că nu știu bine ce să vreau. Precum vrei și precum știi, mântuiește-mă, deci asta vreau. Sigur vreau să mă mântuiești, restul precum vrei și precum știi. Deci restul împart cum știi că de asta vreau, să mă mântuiești. Și asta o ziceam de timp. Și îi vine un frate și îi spune, eu 300 de pietricele fac, adică făcea în sensul că 300 de rugăciuni, nu pietricele. Dar nu era important ce... Deci, oricum se mai obișnuia, de exemplu, și acum am cunoscut oameni și mai ales femei la țară care se rugau să făceau metanii pe boabe de porumb sau de fasole. Nu au zis o parte de boabele de porumb și făceau metanie, mutau în partea aia o boabă de porumb. Și tot făceau până strâna grămăjoarea și știau că au făcut 100 sau au făcut 50 sau au făcut 20. Deci nu în sine metanie ceva așa extraordinar care dintr-o dată îți dă alură de sfânt și e sfânt în persoană că porți metanie la tine. Nu, nici eu pot să port, cum zicea Părintele Arsenie Voca, pot să fii cu el de haine monahale să mergi și în iad. Sau cum i-au zis diavolii Sfântului Antonie cel Mare, că a întrebat Antonie, sunt mulți monahii acolo în iad și au zis, nu e niciunul. Sunt un imbecat în negru, dar... adică monah, dar nu, adică monahul adevărat, cel care își ține mintea necesitat să nu este niciunul. Că aceea înseamnă să fii monah, să fii, să stai scârbă în toate, ziceau ei, adică să te silești din toate, nu înseamnă să stai scârbă în toate. Noi avem acum o înțelegere așa că să te scârbești de toate, lumea asta, vai, de capre, oamenii, vai, să... Nu în sensul ăsta, ci nu-ți place, fă, nu am chef, trebuie, adică îți faci scârbă ție trupului tău cu plăcerea lui, că aș vrea să mai stau, că, e, lasă. Ei, și acolo cu dreaptă măsură, dar își făceau scârbă în toate, adică se țineau tare, să te silezi neîncetat, în sensul ăsta. Ei luau cuvântul împărăția cerurilor să ia cu asalt și cei ce se silesc o iau pe ea. Adică, în sensul ăsta, unii chiar traduc, cei ce își fac scârbă o iau pe ea. Adică, cei ce nu se lasă așa pe tânjal, că las, nu mai dinesc, mă liniștesc. Bine, și acolo nu vreau să zic o dignă reală, difătrivă, are și a rostul ei. Dar înțelesul ăsta era monahism atunci. Se silea. Și ar trebui să fie și acum. Și cred că este pentru mulți. Și până la urmă, spre acest fel de monahism, să merge orice creștin. Adică stilul ăsta de a se sili totuși în toate, de a încerca, de a se trece puțin peste plăcerul lui. De a vedea dacă nu-i bun, nu merg, dacă nu-i folositor, nu-mi trebuie. Ajung părinții să zică că dacă nu este monahism, monahismul alb este pentru toată lumea. Adică să trăiești după anumite, până la urmă, nu sunt două învățături, una pentru monașul, una pentru creștinii din lume. Și învățătura e aceeași a Mântuitorului pentru toți. Și este o acceptare a monahismului dintr-un anumit punct de vedere pentru toată lumea. Adică o silire, o încercare, o strădanie a omului, o urcare în cetate spre Dumnezeu. Nu m-am făcut monaș, atunci stau pe aici. Nu fac nimic, nu mă interesez Dumnezeu, nu m-am de servici, nu m-am de familie, nu mai de vreo. Asta s-a iratat cariera de creștin atunci. Și asta e dezastros. Și atunci, cum ziceam, deci nu, cum zicea diavolul, deci monah adevărat, care se silea în toate, nu era niciunul prin iad. Erau numai de ăștia care erau, cum zicea Părintele Arsenie, cu ele de haine monahale. Sau cu ele de haine frătești. Și de ăștia erau. Deci nu te simtește că porți metanile astea. Din potrivă, alea te pot, cum să zic, acuza. Mai ales dacă le ții la vedere și toată lumea zice, iată, om rugător și om nu știu ce. Și atunci, cumva, ți se și cere, mai ales când le ții la vedere și toată lumea le vede. Am cunoscut foarte mulți monahi care și le țin în ascuns și nu și le scot la vedere. Deci, de exemplu, ale Părintele Teofil foarte rar le vezi. Dar cei care le țin de braț și merg, le văd. Le țin de acolo ascunse. Le țin în jurul centurii, le țin în jurul mâinii. Nu prea le are, dar se aduc aminte de Dumnezeu. Deci, pentru el nu e o chestie că trebuie să are pe lumii că, uite, eu mă rog. Cui pasă că, adică de ce trebuie să arăți? Din potrivă, pierzi toate rugăciunea dacă tu arăți că, uite, mă rog, exact cum ziceam Mântuitor, iar tu când te rogi. Roagă-te nascuns, că Dumnezeu care vede nascuns și cunoaște și nascuns, îți va răspăti ție, îți va arăți. Și altfel îți pierzi toată răsplata. Și n-au nicio, știți că noi parcă nu le vedem, sau dacă le avem în buzunar, parcă avem o protecție, așa am înlocuit talismanul și alte cărticele de astea. Așa le-am înlocuit cu metanierele sau metanile, pe care le scrie din buzunarele. Da, dar cei care deja sunt împătiniți sau au idei fixe despre metanii, să-și pun niște pietricele. Să mai treacă cu pietricele dintr-o parte. Da, și acolo chiar pe nimeni nu se va gândi. Ea va vede că ești cam dus așa de mult. Deci mai bine așa și mai folositor decât să vii, să scoți metanii, să vadă lumea, că ți-ești rugător, că vai, ce trebuie să-i zice, nu știu ce. Acum nici nu trebuie să fie o frică totală, să nu le vadă și noastră, nu cumva să... Nici așa, undeva la mijloc. Oricum, toate acestea se făceau ca să-ți aduci aminte Dumnezeu, să le ții în mână, să când bagi mâna buzunar, dai de ele. Și vezi acolo niște chestii, așa ca niște vârfete de... sau niște... de la degete care cumva te stresează și aaa, trebuie să nu conduce Dumnezeu. Deci de asta sunt făcute metanile. Asta e sabia cea mare a Duhului. Asta e sabia cu care tai răutatea lumii. Răutatea care îi închine. Că de aceea se zice, când îi se dă monahului, acesta zice, iată, primește sabia Duhului. Adică să, sabia cu care tu vei tăia răul. E rugăciunea, prezența, atenția la Dumnezeu de care ziceam, trezii aceea, întoarcerea minții spre Dumnezeu. Asta e începutul a tot. Începutul. Începutul la toată credința, toată osteneală, trezvia, atenția. Deci nu trebuie sabie să te lupți cu ea pe... Și trebuie cea care e mai mare decât toate săbile. Și care taie nepăsarea, neștiință, uitarea și cele care îl țin pe om, cei trei uriași de care tot vorbesc părinții și care îl țin pe om sub stăpânire străine. Străine de Dumnezeu. Și asta despre, că am tot vorbit despre prezent, despre trezvie, despre atenție. Dacă legat de prezent, trezvie, atenție, de care vorbim de altă discuție și eu nu mai există acum ceva, aveți vreo ceva. Dacă nu, imediat următorul cuvânt al Mântuitorului din Tatăl nostru este și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. De ce? Ziceam că atunci când zice pâinea noastră ce se ființă, dă-ne nouă astăzi, da, nu mai iau și tot ce am zis, și ne iartă nouă precum și ne iertăm, e ca și cum ai zice, ca să putem primi pâinea aceasta, ca și cum ai zice, Doamne, dă-ne pâinea aceasta, că uite și noi am făcut ceva, știi? Adică, uite, dă-ne pâinea aceasta a Duhului Sfânt, care vine în noastră, care e pâinea cea mai adevărată, a trupului Tău Sfânt, care e pâinea cea mai adevărată, a cuvântului Tău Dumnezeiesc, care umple sufletul nostru, că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Și pâinea obișnuită, și hrana, și tot ajutorul nostru exterior de care avem nevoie ca să trăim, dă-ne nouă tu aceasta, că uite și noi facem, ce putem noi face. Și nu ne lăudăm cu nimic, nu ne lăudăm nici cu rugăciunea, nici cu metanile, nu ne lăudăm cu nimic, cu nimic, ci ne lăudăm cu iertarea. Știți că asta e cheia moștenirii împărăției celor, cheia iertării lui Dumnezeu pentru noi, iertarea noastră față de aproape de noi. Doamne, uite, dă-ne acestea toate, dă-ne harul Tău și credința. Dar să știți că, dar de credință am vorbit până acum. Astăzi când s-a citit la Evanghelie și ați auzit că s-a citit că Mântuitorul a venit în smochinul acela, a căutând în el smochine primăvară înainte de răstignirea sa și a zis, blestemată fii de acum să nu mai fie rod în tine niciodată, și a doua zi trecând acolo l-a văzut uscat și s-a minunat pentru și a zis, Doamne, iată smochinul care i-a zis că de acum să nu mai mănânci rod din tine nimeni, s-a uscat din rădășină. Și Dumnezeu i-a zis, aveți credință în Dumnezeu că-și vă zic vouă, că și dacă aveți credința aceasta și veți și crede că se va împlini ceea ce spuneți, orice veți cere vi se va da vouă. Deci credință în Dumnezeu. Și pe imediat zice Mântuitorul, dar înainte de a vă ruga, stați de iertați toate tuturor. Spune clar. Deci zice, aveți credință în Dumnezeu, că uite, dacă ai credință, dar dacă, ca și mai zice, dacă vrei să dovedești că ai credință, iartă tuturor. Că de fapt, ce credință și în cine ai tu credință? Dacă tu nu ierți, adică în ce fel de Dumnezeu ai tu credință sau cum zici tu că ai credință în Dumnezeu că tu nu ierți pe aproapele tău? E ca și mai zice, dacă dovedești că te închini și crezi în Dumnezeu și adevărat, iertând pe aproapele tău. Asta e dovadă cea mai mare că crezi, că ierți pe aproapele tău. Dar de fapt sunt ca două, nu știu cum se numește, trepte, și credința și iertarea care duc la împlinirea rugăciunii. Care face ca rugăciunea să se împlinească. Acestea sunt credința adevărată în Dumnezeu cel adevărat, nu Dumnezeu de care am vorbit până acum. Până acum s-a înfățișat numai credința. Tatăl nostru care ești în cerul, cum e Dumnezeu, că ne este Tatăl, că toate celelalte, Sfințească numele Tău, că trebuie să-i Sfințească Dumnezeu noi, vie împărăția Ta, știm despre împărăția Dumnezeu, știm ce este în această împărăție, o dorim. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, vrem să vină voia lui Dumnezeu, precum în cer, așa și pe pământ. Deci aici ai înfățișat toată credința în acestea. Iar după aceea, aici la sfârșit, sunt cele două trepte prin care se împlinește rugăciunea, adică ni se dă pâinea. Pâinea care seamănă începând de la trebuințele omului exterioare, până la toate trebuințele omului interioare și până la cea mai înaltă trebuință de a se sfârșui Dumnezeu în el. Această pâine se dăruiește prin credință și prin iertare aproape. Dar până la urmă și credința se dovedește tot prin iertarea aproape. Aici, în iertarea asta aproape, l-a pus Dumnezeu toată cheia deschiderii împărăției cerului. Vă dați seama, toată cheia. Cu nuanța aceasta că să avem credința așa adevărată, cea vie, cea pe care ne-a împătișat-o Hristos, nu prostii cum ne imaginăm noi ca acesta, Dumnezeu, teroristul numărul 1 sau nu știu cine. Da, atunci degeaba. Poți să iert, dar s-ar putea ca multe în iertările tale să fie... să nu-și găsească rost, să nu-și găsească primire, dacă nu ai credință în cea adevărată. Și atunci, iertare. Deci, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt credințe în lumea aceasta, spune el, în care ți se cere ca la Mahomedan. Nu erau atunci Mahomedanii, că au apărut după 300 de ani după Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci, sunt credințe care te pun să mergi la un capăt la altul, la lumii, ca să te închini undeva, că zice că doar așa te vei mântui sau cu fa Mahomedanii, că trebuie să ajungi la Mecca și să faci. Sunt credințe care își cer să jertfești, viței, țapi, să faci. Sunt credințe cum au fost atunci și mai sunt până târziu acum, în care trebuia să jertfești chiar oameni, se jertfeau oameni ca să se zică, nu pentru mântuire și ca mântuirea veșnică, ci ca să meargă bine anul ăla, să vină ploi, să... Deci pentru niște chestii micuțe și cereau jertfe mari. Sunt credințe care își cer să faci nu știu câte osteneli. Păi se aducea, sunt popoare, au fost popoare, citiți istoria religiilor, care aduceau mai mult de jumate din veniturile lor lui Dumnezeu. Făceau, unii le ardeau grânele, făceau, credeau că asta face lui Dumnezeu, să-și ardă grânele, să meargă și ca o miros de Dumnezeu la Dumnezeu acolo. Așa și închipuiau. Alții își ucideau chiar copii dintre ei. De pildă sunt între berberii din nordul Africii, ideea aceasta, ei au auzit de mitul, de această, de întâmplarea cu Avram și Isaac. Și această întâmplare dumnezeiască în care Avram, Dumnezeu a cerut lui Avram să-și ucidă primul său născut și unicul său născut, atunci Isaac, adevărat născut al său, a mai avut el copil, dar ăsta era adevăratul copil al său să-l ucidă, s-a auzit această întâmplare și cumva popoarele din nordul Africii și din Sahara, străinate și singure în oazele acelea, au zis, deci facem o plăcere lui Dumnezeu dacă ne ucidem primul copil. Și există obiceiul acesta în nordul Africii, nu se înțelege de unde au obiceiul acesta decât de la mitul, așa zic ei, mitul lui Avram, dar nu-i mit, e un adevăr. Și nici nu-i pun nume la copilul acela. Nu-i pun nume. Nu vorbesc cu el niciodată, decât cu semne. Cu ceilalți cu toți vorbesc. Și cu al doilea, și cu al treilea, și cu al șaptelea, și cu al zicea. Dar primul e ca un copil jertfit. Numai bunicii, frații, ei pot vorbi, dar părinții nu vorbesc. E ca și cum l-a jertfit și l-a dat lui Dumnezeu. Dar nu-i cere Dumnezeu așa ceva, dar ei au impresia că așa, gândiți-vă câți oameni au fost loviți din felul ăsta de a fi al părinților, câți copii necăjiți. Și acum te comportă mult dintre ei așa cu ei. Căci că așa-i fac plăcerea lui Dumnezeu. Au ideea asta că asta e plăcerea lui Dumnezeu, ca tu să jertfești cumva, să dai Dumnezeu, nici măcar numele nu-i dai, ca și cum n-ar exista, nici nu-l vezi, nici nu-ți pasă de el. Trebuie să-i pună ceilalți la farfurie cu mâncare, că tu nu vezi, nu există. Sunt niște lucruri așa, gândiți-vă în câte chipuri au înțeles oamenii că aduc jertfă lui Dumnezeu și așa va fi o plăcere pentru Dumnezeu. Ce să mai zicem noi acum, care noi nici măcar nu mai avem Dumnezeu unul dintre noi și avem un Dumnezeu așa al cum să le numesc eu, tăștichilor, un fel de destin, așa, un fel de Dumnezeu impersonal care lucrează prin superstiție, așa, s-a căzut sare pe jos, trebuie să faci ce jerte ca să-i placi destinului care nu i-a plăcut să cadă sare pe jos. Dar cine știe să imaginați în tipul ăsta și trebuie să faci lucruri, faci înapoi, faci înainte, nu știu cum, nu știu ce, să te uiți urât toată seara, nu știu cine, ca să nu vină rău în casa aceea. De la dacă aș fi. Deci un fel, am ajuns un fel de închinător la... Face tome toată chestia aia, dacă o călcate și un canal, nu știu ce trebuie să faci să se îmbârși pe toți. Oameni bătrâni, voi vedeți că îi se facă numai copii, dar oameni bătrâni și spun lucrul ăsta, că fac și ei. Că pisica, ce să mai zice la pisică, că vă foarte serioasă, acolo și miniștri fac. Și ce să mai zicem, deci e o închinare la idol, pur și simplu ei trăiesc într-o religie paralelă. A, O lume, pe lângă asta, o lume întreagă de statistici personale a fiecăruia. Că sunt în partea sălii și acolo făcând la examen, deci acolo am totdeauna să iau notă mare. Dacă stau în partea aia și îmbrăcat în sucene. Și chestia asta, și astea sunt jertfe, deci trebuie să speli aia, ca să te îmbraci numai în haina aia, să te duci, să ții loc acolo. Jertfe aduse destinului sau nu știu cui. Cum să-l numim pe idolul ăsta? E un idol. Ei, toate astea sunt jertfe pe care le faci. Și când nu se ostenești, și când nu faci. Își iau hainele întoarse și... Vai, dacă aș fi începând de la nuntă, să nu te uiți la sucet, dar dacă vezi o mireasă în sucet, păi discuții, tratative, până se îndepărtează mireasa cealaltă, până vine mireasa asta, povești. Vai, e o jertfă până la urmă, ajunge viața să fie o împărată de jertfe nesfârșite. Acum, n-ai voie să intri în casă, încă nu știu câte zile, sau dacă treci tu primul, sau dacă s-a întâmplat să treacă o viață femeie pe drum în ziua de anul nou și se uită cineva din casă și vede primul om după anul nou o femeie, e dezastru, total nu va merge rău. Și stau, da, sunt zone în Ardeal în care femeile stau vreo două zile prin casă. Și se spune toată lumea că aici e o femeie în casă. Și dacă era mai ca Domnului? Tot așa a fost un necaz tot anul. Dacă vrea mai ca Domnului să vină în primul an, în primul zi din an. Deci ne nebunim, pur și simplu. Și toate, dacă aș ști ce împărată e viața noastră, bine. Astea sunt măcar cele tradiționaliste. Dar cum am zis, acum e împărată lumea de superstiții de tipul ăsta foarte moderne și personale, de fiecăruia în parte, care și le zicește el și le construiește. Și toate astea trebuie cu jertfe, nu pot așa oricum. Jertfe, jertfe, mi s-a bătut opiul, nu știu ce, să stresa toată seara. Jertfă, stresul. Dar nu știu ce, jertfă. Da, și toate într-un fel iau din timpul omului, iau din psihicul, iau din puterea lui, iau din... Și sunt jertfe aduse unui idol străin, nu lui Dumnezeu, nu e Dumnezeu acolo. N-are nicio legătură Dumnezeu cu Dumnezeu. Nici o legătură. Credeți că Dumnezeu... Păi dacă Dumnezeu e atât de mic încât să umble cu chestii de astea, că îți scoate pisici în cale... Păi Dumnezeu ăsta nu-mi trebuie, nu am nevoie de Dumnezeu ăsta. Adică dacă așa de mic e Dumnezeu și cu asemenea lucruri umblă ca să-ți transmită ție probleme fundamentale lumii sau cine știe ce... Viața ta stă în două pisici care se schimbă pe stradă, atunci nu trebuie, credeți? Ori noi am coborât pe Dumnezeu un spăimântător de jos. Un spăimântător. Dacă Dumnezeu ne zice în vii să se în vedenii să lucreze, da, păi îmi povești de ăștia cu stare și cu lucru ce. Nimic. Și să mai ieși de găleți, pline și goale și chestii. Și acum sunt atâtea că nu s-ar mai putea, până din asta am putea urmi câte sunt. Sau cu ore fixe și că te uiți la ceas la oră fixă. Sau nici nu mai știu, că atâtea am auzit încât, așa. Și toate astea înseamnă jertfe. Și ce a spus Ioan Gură de Aur? Deci Dumnezeul nostru, ce jertfă ne cere? Până la urmă, nici măcar nu cere, nu știu ce. Singura lui jertfă pe care o cere Dumnezeu, trebuie să vă și ca să ierte, să se primească în împărăția sa, pentru toate fără acele tăi, să ierți și tu. Atât. Să zic, iartă-mă. Și să cere iertare și să ierți și tu. Asta tot. Deci în cuvântul iartă-mă și te iert, să tot tot raiul, toată împărăția lui Dumnezeu, toată slava, tot stă numai atât. Și o, ce greu, mai, ce greu, cum să zici iartă-mă? Că e mai greu, mai ușor ar fi să faci un drum la Tokyo și înapoi, dar cum să-i zic la ăsta iartă-mă? Că ce mi-a făcut și ce mi-a greșit? Tu, de fapt, vinzi slava pe care Dumnezeu ți-o dă sau o faci schimb cu un cuvânt pe care nu vrei să-l spui. Și zici, nu pot, și pe față de moarte și nu știu ce la boli, ce boli grele sau... Pe neașteptate când te ia moartea, tu n-ai putut să zici că nu știu ce ai reușit să-l înveți pe ăla până îi zici tu iartă-mă sau iartă. Și pentru atât, știi? Deci nu pune Dumnezeu în vinovător atâta timp cât omul acesta care zice iartă-mă sau te iert are o cât de cât o credință adevărată. Adică crede în Dumnezeu. Celelalte fapte de putințele lui se vor ierta dacă și el iartă. Se vor ierta. Pare o nebunie, dar așa este. Gândiți-vă la cel și când zici iert, iert, fără să mai judești, fără să mai... la cel frate avea și un nume la un moment dat, i s-a păstrat în tradiție numele din pateric în care se spune că n-a făcut mare lucru. A stat, el a intrat în monahism, dar nici de postul nu era bun, nici de rugăciune nu era nemaipomenit, nici la slujbe nu era nemaipomenit de atent, nici cu o semneală cu nesomul și că nu prea avea el, nici cu ascultarea nu era mare, nici nimic până la urmă, nimic, era așa și el un om pe acolo. Și cu păcate și cu greșeli, mai făcea una, mai făcea alta, mai îl certa oia, ce ai făcut mă? Dar nu se spunea niciodată. Și el sta pe tot. Orice îi făcea, el se ierta. Că ar zice, nu ai prost. Și la moarte tot s-a adunat, pentru că momentul morții de multe ori arată cum este omul. Și de fapt adevăratul lui tip. și adevărata măsură la care l-a pus Dumnezeu. Și l-am văzut pe față moarte liniștit, fără probleme, fără tulburare și chiar și-a dat cu liniște mare înainte Dumnezeu. Și cu bucurie și cu lumină pe chip și tot s-a mirat și a zis, cum se poate că acest om care a trăit așa, uite Dumnezeu ce ușor a murit, ce frumoasă a fost moartea, ce luminoasă și fără nici nimic înspăimântător. Sau cu cât omul nu iartă, cu cât omul își rămâne asupra lui păcatele, moartea lui mai înspăimântătoare. E înspăimântătoare, înțelegeți? Chiar dacă chinurile sunt groaznice la cei care iartă și sunt iertați și cer iertare și care cumva și-au pus mereu în Dumnezeu, chiar dacă chinurile sunt mari, totuși moartea lui e atât de frumoasă, atât de, nu știu, atâta liniște aduce. Nu te înspăimântă, nu te tulbură. Uitați-vă la moartea părintele Serafim Roz, care a murit în niște chinuri. Era o boală care te chinuia înspăimântător. Foarte rară. Și se descrie în detaliu cum, prin ce chinuri a trecut. Cum atât? Și totuși moartea lui a fost atât de liniștit, atâta bucurie a dus în jur, atâta pace a dus tuturor și chipul lui după moarte, ce să mai spun, e ca un sfânt. Tot se minunează și o lumină strălucește pe chipul lui și după moarte. Și o văd tot, sunt fotografii. Uitați-vă la sfârșitul cărții, este lucrarea și viața părinților de la Sfântul. Deci, orice înspăimântătoare moarte, în ce chinul e cu lumină, e cu bucurie, nu te aduce în spăimântare. La oamenii care nu iartă, nu sunt iertați, nu este Duhul lui Dumnezeu acolo. Nu este pâinea. Nici a Duhului Sfânt, nici a Cuvântului lui Dumnezeu, nici prezența lui Dumnezeu, sau este într-o anumită măsură, dar nu este măsura cea mare a prezenței și adevărată lui Dumnezeu acolo. Nu se sănășuiește Dumnezeu în inima aceea. Și acele morți sunt înspăimântătoare, chiar dacă sunt cu pace, aceea le se înspăimântă. Nu se face plăcere să-i vezi. E tulburătoare moartea lor. De pildă, când au încurajat cu Sfântul Ioan Maximovici catedrala după moartea lui, după ce a murit, în 67, cred că. 67, trebuie să nu greșesc. Deci era, sunt eu, 1967. Am conjurat, atâta liniște și bucuria a fost cuprinsă mulțimea, așa un val de liniște a pătruns în inimile tuturor, că parcă le-a venit tot să cânte Hristos în viață, așa bucurie era în ei. Nu era nicio tristețe în moartea aceea. N-aveau de ce să fie triști, nu știu, nu puteau să fie triști. Așa, atâta liniște dădea prezența și chipul acelui Sfânt și Duhul Dumnezeu care se lășuise în el. Nu era nimic înspăimântător în chipul Sfântului. Și nu era un om frumos așa. Uitați că chipul lui era chiar zâmbetul așa, încovicat de spate, bătrân, ostenit, cu ochelari. Nu era era puțin bâlbuit. Nu era o frumusețe naturii. Să zici că, domnule, era frumos în firea lui și atunci de aia. Nu. Iar ceilalți pot fi împodobiți, oricât e împodobit, oricât ce ai face, tot înspăimântători sunt. Pentru că nu e Dumnezeu acolo. Așa sunt și cimitirele. De găbămintele sfinților, nimeni nu se înspăimântă, nimeni nu se tulbură. Deci, la momentul părintele Arsenie, fiind că acolo e cimitir, nu se scrie cimitir acolo. Poate să ești. Poți să stai și noaptea și ziua, dar du-te într-un cimitir obișnuit. Te simți că ceva, multe lipsesc acolo, într-un cimitir obișnuit. Multe și parcă mai mult decât toate, de multe ori simți lipsa lui Dumnezeu. Parcă Dumnezeu lipsește acolo. Mai ales la cei care au murit. Asta este. Și cei care n-au iertat, aici stă tot și nu iartă. Și n-au cerut iertare. În cuvântul acesta. În acele iertare. Și dacă celălalt, da, iar intru pe terestre. Nu. Deci iartă-ne nouă, precum și noi iertăm. Să ne ierte Dumnezeu ca să putem, că dacă ne iartă Dumnezeu și noi iertăm și Dumnezeu atunci ne iartă, atunci se plinesc greșelile noastre. Se plinesc. Și cât de cât tu nu ești pe o cale greșită și credința ta nu-i falsă și te ții de credința adevărată și atunci ierți cu tot sufletul. Pentru că și tu știi păcatele tale. Vedeți de ce ne pune Dumnezeu una lângă alta? Și ne iartă nouă precum și ne iertăm. Ca și cum ar zice, Doamne, Tu iartă-ne nouă, adică și noi iertăm că știm că și noi avem multe păcate. Adică ești conștient că ești păcătos. Asta e una dintre condițiile ca să ceri iertare și ca să poți ierta. Dacă nu te socotești păcătos, nu ceri. Nu ceri. N-am niciun păcat. Iartă-ne nouă. Aici, Doamne, iertă că astăzi nu am făcut mai, nu știu ce. Deci nu ai conștiința păcătoșenii, că ești tu un păcătos. Că te ține Dumnezeu cu înțelepciune, cum te ține și dacă te lasă, praful se alege de tine. Și că nu ești, n-ai nicio putere interioară care să te susțină, să te facă, să te ține un mic semizeu care face și drege și ține morala și ține rânduială. Astea sunt, că te-a îngăduit Dumnezeu și te-a lăsat. Și te-a ajutat și ai cerut ajutorul și te-a ținut. Dar nu că omul în sine are nu știu ce putere. Are niște mici puteri, dar acestea toate sunt pălesc în fața răului. Dacă Dumnezeu ar îngădui ca răul să ne încerce. Vădesc. Și se formă de cele mai multe ori în rău. În armele răului. Deci le-a pus Dumnezeu una lângă alta ca să înțelegem că iartă-ne nouă, Doamne, că suntem oameni păcătoși. Asta e o condiția rugăciunii adevărate, să te știi om păcătos, să te știi om păcătos, nu pentru că ai mai făcut ieri nu știu ce și ai mai zis nu știu ce alalte, nu pentru aia să te socotești păcătos, ci să știi tu că ești om păcătos. Dar măcar câteva experiențe din viață să-ți dea de înțeles, Doamne, nu odată m-ai lăsat să mă duc nu știu unde, sau m-ai lăsat în mijlocul oamenilor ăla și m-am trezit de tine. De trei ori m-ai lăsat în mijlocul celorlalți și am zis cum să mă închin acum. De șapte ori m-ai lăsat dincolo și așa, mi-a fost rușine să-mi fac niște. De trei ori m-ai lăsat nu știu unde și așa, am spus niște prostii. De 700 de mii de ori m-ai lăsat în mijlocul lor și am vorbit pe la nesfârșit și am spus toate prostii și am zicat pe toată lumea. De miliarde de ori am judecat pe ceilalți, am vorbit de rău, am împrăștiat, am... Nu? Și atunci, că sunt, nu am păcat. Nu am păcat tot, ce să mai vorbim. Dar dacă te socotești așa, și asta e o condiție a rugăciunii, fără de aceasta rugăciunea nu e rugăciune. Nu, degeaba ne dăm pe față, ne rugăm. Dacă nu crezi că ești om păcătos, nu se aude rugăciunea. Nu se aude, e ca și cum ai vorbi, ai spune cuvinte, dar nu se aude nimic. Nu se aude nimic. Nu în sensul că Dumnezeu nu aude, ci că iei puterea rugăciunii, o iei. Deci este condiție pusă Dumnezeu, Tatăl nostru, de Dumnezeu și de Tatăl nostru în rugăciunea însăși. Deci ne învață Dumnezeu în rugăciunea Tatăl nostru cum să ne rugăm. Și una dintre condițiile acestei rugăciuni, ca să fie auzită, ca să fie rugăciunea adevărată, este să știi că ești om păcător. Nu pentru că Dumnezeu îi place să te acuze, pentru că e o condiție ca să te poți întoarce să te renie. Fără de aceasta nu îți dai seama că ești, nu poți să te întorci să Dumnezeu, ci este mândrie. Nu te vindezi de vechea boală a mândriei, ci te întorci să ești mândrie. Și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Deci, până la urmă, singurul lucru ce îl poate face omul, dintre lucrurile practice, până la urmă, cele mai practice, este să ierte și să ceară iertare. Dacă legate lucrurile acestea, vezi în ceva. Nic. Nu pot să zic, l-am iertat, dar e un final. Adică,
Să vă spun,
asta nu înseamnă așa un fel de naivitate de aia totală, în care nu vezi niciun rău, totul e frumos, pietism absolut, așa, totul, ce frumos, ce frumos, ce drăguț sunteți toți, ce mă iubiți toți, ce vă iubesc eu, în sensul că nu e chiar așa, ce să fim serioși, cum zicea Părintele Arsenie, zicea, știu eu cum sunt oamenii. Zicea spovedeana, se băta 48 de ore neîncetat, vreau două zile și două nopți, nu se oprea. Și ziceau oamenii, păi intră numai pe mine și pacea mea, nu ați făcut ca să nu zicea unul, las, părinte, dă-te. Nu, pe mine, părinte. Și când venea celălalt, zicea și pe mine, părinte. Că... Deci nu aveau, știau de când stăia acolo. Nu aveau, el zicea, ca pe o durere, așa. Și zicea, eu mă plimb printre oameni ca printre copaci, mă, zicea. Dar nu în sensul că nu-l doare pentru oameni. Păi, dar poate n-au fost părinți mari în neamul nostru care să fi durut ca pe el. A fost. Dar câtă durere a avut el pentru om și pentru durerea lui, da? Dar nu se, nu știu cum să spun. Nu știa pe om cu neputința lui. Nu se mai iluziona. Deci nu e o naivitate de asta să fii naiv, totul bun, totul. Nu așa, nu asta ne cerem. Deci nu asta e calea să nu judeci, ci calea să nu judeci este să știi, să vezi rău, să-l cunoști. De exemplu, am mai dat exemplu ăsta. Să zicem că copilul se droghează, nu? Un copil. Se droghează. Și... Păi ceilalți, ești tâmpit, ești nefut, și ăla ce-au apucat. Ăla, s-a terminat, e gata. Cruce și... Nu mai vorbim cu ăsta. Sau, ce pot zice ceilalți, cei care au auzit? Și acum, avem o mică părere de rău, îmi pare rău de el, nu știu ce, cam atâta, e totul. Dar mama săracă, dacă e mama lui, tot mai are nădejde. Zice, da, săracul, de ce o fi ajuns? Nu a crescut eu bine, nu a crescut... Deci, vede realitatea, dar vede cu compasiune, cu părere de rău, cu durere, înțelegeți? Nu... Aici este judecata. Că te pui pe un scaun înalt de judecător, tu nu faci așa ceva. Ție nu se poate nu faci așa ceva. Ce proști, ce-a făcut ăla? Ce-a zis ăla? Deci când vezi așa și superiorile ei și le vezi superior și le judeci cu superioritate, atunci judeci. Iar când vezi realitatea și compătime și te doare pentru omul acela, și poate va ajuns să te mai și roși pentru ei, să te impliți, să faci ceva, să ajungi cu ceva, păi nu mai e judecată, înțelegeți? Deci nu înseamnă că totdeauna veni impresia ca fi creștin, înseamnă a fi așa un naiv care nu știe nimic și evite totul, televizorul, totul, că nu vadă, nu judece, să nu știu ce. Nu spune că judec. Nu spune nici aia, nici aia, nici aia. Nu știu nimic, nu cunosc nimic, nu știu de jurnale, nu cunosc. Pentru ca să nu judești. Nu. Nu e asta. să restituate și bine să restituate. Dar să ai și înțelegerea asta, cum zicea acea sfântă catolică, Teresa de Lisieux, care zicea, știu și cred lui Dumnezeu că dacă, că nu m-am atins niciodată de bărbat și nu s-a atins el de mine, așa zicea ea, dar dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, era mai rău ca Maria egipteană. Și credea asta, ea credea asta. Știa că dacă Dumnezeu a fi lăsat, deci n-avea, nu privea superior așa. Ai toți păcătoși ăștia după ediții, ce curea să spun eu. Ea se legea. Deci cu compătimire, sigur un asemenea om privea cu compătimire și cu durerea căderea celuilalt și neputințelui și exemplu de azi, inversul absolut al acestei sfinte, era o maică care era un fel de arhondăreasă, știți, arhondar la mănăstire, cel care se ocupă cu primirea oaspeților, cu găzduirea lor, cu aranjat prin camere, să fie acolo unde vin oaspeții. Și cei care vin la mănăstire, pelerinii. Și în Ohrid, acolo unde a fost o vreme Sfântul Nicolae de Mirovici, mi se pare că în Ohrid, da, a fost ierarh o vreme acolo, Sfânt Sârb, a murit târziu, prin 1960, mi se pare. Ca să nu greșesc, 60. Așa? Ea se ocupa cu arhondăricul de acolo. Deci venea cineva, ea-i cazat. Și când Sfânt Nicolae Velimirovici zicea, vreți să vedeți fecioarele neînțelepte? Mergeți să vedeți pe Maica. Deci fecioarele neînțelepte. Acelea care au toată ostenea, toată strădanie, n-au dragoste. Ca asta înseamnă cele care vin cu candela stinsă. Adică încerc ele să aprindă, simți la care o vreme aprinsă, dar n-au un de lemn, adică dragostea. Un de lemn este măslinul, este iertare, este durerea față de celorlalți. N-au dragoste, n-au înțelegere, n-au compasiune față de ceilalți, nu-i doare. Și această maică cum era? Te-ai căsătorit? Uai, ce păcat, ce fac? Treci cu ăla, treci cu aia. Dar de ce mă trebuie chestia? Când auzea de unul căsătorit? Ce face aici? Urcați locul ăsta. Când au... Ce să mai zic de păcate, de frânări, vai, de, nu mai ieșai din gura ei, te mânca. Și dar cu răutate așa, cu asprime lovea, de aia trăia curat, foarte curat. Ce conta aia? Judeca, înțelege? Judeca cu asprime și te privea pe sine, păi eu nu aș face așa ceva și fai de mine și de mine. Erau pus acele sfinte, care zicea, sunt convinsă că dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, uite asta făceam. Și sunt un Nicolae Velimirovici, probabil ținându acolo ca să întoarcă toată, poate să o fi întors, poate deveni fecioară înțeleaptă. Și îi zicea, merge și vedeți. Și cred că nu se dezmintea. Îi lua pe toți la... Probabil că era foarte aspru așa cu până și foarte iute. Și găsea pe toți vinovați și... Da. Și hai să fim serioși, cât, cu care ne asemănăm mai mult dintre aceste două? Nu? Maica, mult mai mult. Bine, nu după pozițiile ei, zice, multe ortodoxe. Noi avem alte poziții. Mai umane, mai nu știu, dar după pozițiile noastre judecăm pe toți, așa. Ăla, n-a făcut ca mine, după aceea. N-a făcut cu ambiția, bă. Deci, la fel. Și atunci, fecioarele înțelepte, poți să ai credință, poți să o susții, poți să mergi la biserică, că nu mergea maica aia la biserică, nu se ostenea. După ce ai mai stat, ei și ce? Era fecioarele înțelepte, aștepta venirea lui Hristos, dar aștepta degeaba până la urmă, în sensul că n-aveam unde lemn. Nu aveam unde lemn. Și pe acești oameni îi va aștepta Dumnezeu și va zice, nu știu cine sunteți, nu vă cunosc pe voi, cum oamenii noi, nu vă știu. Nu știu, spăimântător, că n-au iertat, înțelegeți, că n-au iertat și nu iartă. Și n-au lăsat judecata aceasta aspră, neîndurătoare, care înseamnă nu ierta. Nu o iartă. Și deci nu înseamnă a ierta, nu înseamnă o neștiință așa de păsare. Și a cunoaște adevărul, a-l vedea, al înțelege pe om, al compătimii, a te durea și că a ajuns să viclenească, să fie rău și a te durea pentru omul ăla, că omul ăla nu-i făcut ca să fie așa. El nu-i, chipul lui se chinuie, în adâncul lui, chipul omului acela cel adevărat, se chinuie, în primul rând acel om se chinuie pe sine, ținându-și sufletul îngrozit acolo, în situația aceea, nemâncat, nebeut, dezbrăcat, bolnav, în închisoare. Și pe aceea chinuie și pe toți din afara lui. Și atunci cel ce vede așa și compătimește așa doare, aceea, mai am spus eu povestea asta, e frumoasă, acela e asemenea acelui om care, erau doi părinți care se întâlneau din an în an, numai într-o anumită zi din an, erau în pustie, în depărtări mari, se întâlneau într-o anumită zi din an, știau, în fiecare an la, nu știu, pe ce dată, ne întâlnim acolo și dacă nu ne mai vedem, ori unul bolnav, ori a murit unul. Se știa clar și într-unul dintre ani, venind amândoi mari, văzători, cu trăitori mari, duhovni mari, s-au întâlnit iară și acesta, unul dintre ei care rămăsese curat și neînținat și se sfătește și puternic în dragoste, L-a văzut pe celălalt de departe, având pe umeri ca două maimuțe pe diavol. Așa e Dumnezeu să Dumnezeu se vadă, nu înseamnă că diavolul e ca maimuță. Așa e Dumnezeu să se vadă, trebuie să vezi cumva. Trebuie să iei un chip oarecare ca să înțelegi ce se întâmplă cu celălalt. Și Dumnezeu i-a arătat așa. Ca două maimuțe urâte care își băteau joc de el și îl plezneau peste față și bajocoreau și... Tot ce vă puteți simți urât ce pot face două maimuțe. Și acesta, și acela cu chip mândru și odălos a venit și a zis, ce aș vrea? Și a văzut acesta că era să fie de Duhul mândriei, că îi se ridicase la cap, că e mare zbor, mare trăitor, mare. Și acesta, știți că noi în fața mândrilor, cum reacționăm cu Dumnezeu? Zic eu, îi trag eu, îi spun piedică, nu știu ce. Îi spune de la obraz, asta da, e mare, mă, nenorocitule. Dar chestia ce noastră, ce facem noi? Cam asta facem. Ei, și acel, celălalt tatăl apropiatului nu a primit așa, ci l-a durut sufletul pentru sufletul acela, care era chinuit de diavol. În primul rând, sufletul acela era chinuit. Și a zis, ce ai făcut, frate? Și a început să plângă. Ce ai făcut? Ce am făcut? Uite, și se văd cum te miluiește Duhul mândriei și cum te lovește și cum te bajocorește. Și s-a străpus la inimă om acela, că știa el ca duhovnic, nu știa el. Dar știți că foarte încet vine Duhul acesta. Dar oricum, bănuia el, simțea el că nu-i bine de el, că nu se mai poate zmeri, că nu mai poate primi cuvântul asta altuia și imediat răspunde și dă cu pumnul sau cu cuvântul greu sau se mânie imediat. Se vede. Când ai smerenie, se vede repede, nu trebuie să... Și a recunoscut cumva și a zis, frate, dacă vrei să te vindeci, știi ce să faci. Te duci și până la anul viitor când ne întâlnim, mănânci fiecare zi carne. Ei care mâncau pe smet și apă toată ziua, nimic altceva. Și a mâncat să fie pe zi carne. Îl găseau probabil ucenicii și care veneau să-l vadă, plăcind carne pe acolo, cu mirosul de carne, cu ce, s-a smerit părintele, până la pământ. Și asta mai, când a venit înapoi, era smerit, nu mai avea nicio mândrie, ce mă, mare, pun din mâncător de casă. Asta, i-a trecut. Dar vreau să zic, aici vreau să opresc, să zic, căci părerea de rău a celui frate când a văzut în ce chip i-a jocorit de diavol, nu? E, acel om nu l-a judecat, a văzut realitatea, dar nu cu judecata asta, nu cu răutate, nu. A văzut realitatea, dar a compătimit, l-a durut pentru omul acela, l-a încercat să facă ceva, să-l ajute cu ceva, cu ce s-a priceput el. Noi nici măcar să îl compătimim sau să ne doară pentru ce să mai încercăm să-l ajutăm sau chestii din urmă. El căzut în nămol, pe acolo bate diavolul, zău picioare în el, dai și tu. Știți? Adică el va jocori de diavol, dai și tu cu piciorul, lasă, nenorocitul. Așa facem cu apropiații noștri, să știți. Deci, noi zicem, ce Doamne, a fost rău, a fost nu știu ce, dar gândiți-vă când veți vedea, ca într-o retrospectivă viața voastră și când veți vedea partea duhovnicească aceasta care e nevăzută de noi acum și cum vom vedea cum îți chinuiți oamenii aceștia căzut în păcate multe de diavol și în ce chis sunt chinuiți și vom vedea așa ca într-un film închipuit așa ca și cum ar fi pe jos și căzut și bătut și lovit și că noi am sărit și noi și am dat și noi n-o să zic, ce să-i zici Dumnezeu? Doamne, m-a enervat. Nu-mi plăcea. Măcar să ai stat deoparte. N-ai putut opri diavolul? Stai deoparte. N-ai putut să-l sfătuiești de tine? Ce să-i zici? Nu prea. Ei, asta înseamnă, deci nu înseamnă a nu judeca, a fi, cum am zis, inocent și neștiitor și naiv și totdeauna uităm că Dumnezeu a zis, fiți înțeles ca șerpi și blânzi ca porumbei. Deci înțeles ca șerpi, noi toți blânzi ca porumbei. Blânzi ca porumbei, deci ori suntem răi ca lupii, ori blânzi ca porumbei. Deci nu există partea asta de mijloc, înțeles ca șarpele, care nu sare, știți că și înțeles ăsta, șarpele nu sare la bătaie niciodată, foarte rar, numai dacă îl calci pe coadnă, că, deci el, rar sare el, el se ascunde pe cât poate, fuge din fața răului, nu vrea să se muște el așa, să nu vede pe tine, să-ți caute el, nu prea, el se ascunde. Și în înțeles ăsta, deci nu caută rău, să nu caută sar la luptă, la urmă, să nu răspunzi cu rău la rău. Dar și înțelesul de înțelepciune. Să știu, măi, e rău, nu-i bine, nu trebuie să, aici nu mă bag. Mai mult decât atât nu pot face, deci și o înțelepciune și o atenție, să vezi că omul acela să nu face bine, să știi că nu face bine, nu că nu trebuie să văd rău și nu știi nimic. Nu face bine. Fură. Face nu știu ce. Cum poate o tână să iese părinții care l-au abuzat? Păi ziceam de asta trecută că e foarte greu ce să mai bine. Foarte greu. Dacă se poate, se ierte, se ierte. Dacă nu se poate, ce să zic, de cât poate să-i ajute și în starea asta și dacă vor ajunge de fapt morții și în situații grele, se ajute, se ajute. Când ziceam la trecută că cum ar fi un om care... Câtă răsplată ar trebui să dăm unui om, totuși, care, să zicem, a purtat pentru tine o plasă de 3 kg jumate timp de 9 luni. Hai că nu e tot timpul de 3 kg jumate. Dar totuși 9 luni și cu gresuri și cu, să zicem, femeia sărăcuță. Totuși. Deci mama ta, nu, cine a purtat pentru tine un sac timp de 9 luni? Lasă, bersine-o fac, merge cu sac. Și totuși față de omul ăla, că nu te iubește, că nu-i place de tine, că n-ai văzut niciun gest bun de la el. Totuși trebuie să ai, nu știu cum să zic, cinstire așa. Păi omul ăsta, că zicem noi că, da, era dator, trebuia, da? Că era dator, că nu era dator, uite că a făcut-o, nu contează. E ca și mai zice, ziceam astăzi la cineva, ca și mai zice, ai căzut, să zicem, ai paralizat, ai sărit într-un bazin și te rupt coloana vertebrală și nu cum te paralizat. Și rămâi pe bator, să te părăsesc, din primele săptămâni, nu știu tot cu... După aceea, tot nu așa, cam așa te întâmplă, rămâi singur. Și totuși un prieten sau cineva, un apropiat, timp de vreo 2-3 ani, să zicem, 4 ani, 5 ani, ce să mai zică, unii părinți ne susțin până la 17, 18, 19, 20 de ani, ne țin ei, ne dau ei mâncare, ce să, nu ei, ne fac. Și zicem că un om, 20 de ani de zile, vine neîncetat și te ajută și îți ia și te spală și nu știu ce și tu zici, da, era dator, domnule, era prietenul meu. Era dator. Era dator, nu era dator, totuși față de om, nu poți să n-ai cinstire și chiar dacă vine fără dragoste și face așa, dă cu mărța ta acolo și ce, a, ce pute. Totuși vine, totuși, vine omul ăla, înțelegeți? Și pentru omul ăla totuși trebuie să ai cinstire, nu? Trebuie să ai cinstire, așa, nu poți să nu zici că nu este dator, nu este dator. Este dator omul. E cam așa sunt părinții, mulți dintre ei. Acum oamenii ăia, ce să zic, care ajung să facă asta și niciodată dați ajung să facă asta. Că o minimă cinstire să ai, că poate s-au ostenit și ei, sau au încercat și ei. Dar părere de rău și durere pentru omul acela că a ajuns în halul ăsta, să știți, oameni, aceste lucruri sunt înspăimântătoare înainte de Dumnezeu. Se ridică ca un strigăt înainte de Dumnezeu, ca un urlet de durere. Sunt grea pe deasupra în acest moment. Grea. Nu știu cum trebuie să fie pocăința acelui om ca să poată să zică că da, s-a ostenit, a făcut tot ce a putut el și gata, așa l-a cumpărat. Nu știu cum poate fi pocăința celui care a făcut așa și când nu s-a întâmplat odată de două, s-a întâmplat de multe ori. Pentru că hai să zicem că s-a întâmplat odată, că eu nu știu, l-au apucat pe omul ăla, cine știe ce... Așa, hai de dor, dar nici nu putem vorbi de dor. Hai să ne dăm toate și cumva există o minimă înțelegere, o minimă, deși nici acolo nu este. Dar când se întâmplă lucrul acesta timp de ani, de săptămâni, de luni, aici, nu știu, e foarte greu pentru omul, nu pot eu să-i dau sfaturi, că gata, ia să-i faci, nu știu ce. Dar dacă poți să înțelegi că în halul ăsta îl poate birui diavolul pe om, în halul ăsta îl poate aduce, că de la chipa și asemănarea lui Dumnezeu te face mai rău decât pe animale, se poate duce până în halul acesta și măcar în sensul ăsta să-ți pară rău de om acela, că a ajuns în halul acesta și că veșnicia lui e, nu știu, ce va fi omul ăsta, ce va fi cu el, unde se va duce, că nu are unde să se ducă, nu-i împăcat cu sine, nu-i împăcat cu Dumnezeu, nu-i împăcat cu Dumnezeu, crezi că la fel omul e împăcat cu Dumnezeu, nu-i împăcat cu Dumnezeu, cine nu-i împăcat cu Dumnezeu de aici, cu lumea, cu oamenii, acela nu are odihnă, gândiți-vă la Lazar din iad, bogatul din iad, îi zicea, trimite-l pe Lazar să-mi aducă puțină apă, să-mi atingă limba. Nu era vorba de foc pământesc, el nu era cu trupul acolo în iad. Era cu sufletul, că trupul era în pământ. Nu avea nevoie de apă aceasta pământească, că nu îi trebuia să-ți apă, ci el avea nevoie de iertare, înțelegeți? Asta era. Și el, de-aia nu i-a zis lui Avram, de-aia nu i-a zis altui sfânt să vină, ci a zis lui Lazar, pentru că Lazar era cel care greșise el. Lazar era cel care greșise el. Și acel Lazar trebuia fi de iertare, ca și cum i-a zis, iartă, uite, te iert. Și el avea nevoie de iertarea, deși parcă nu ar fi mulțumit de sute de ori să fi zis Lazar de el și parcă tot nu se mulțumea foarte. De câte zile și ani l-a ținut la uși nepățându-i de el ce făcea și cum mânca și cum. Dar apoi, dacă acel bogat a zis sus în pildă că îl bătea zilnic pe acel om sau pe Lazar, sau că îl abuza sau că făcea, păi atunci ce trebuie să fie? Ce chinuri, ce foc al iadului, ce vielmene adormit trebuie să fie inima acelui om când va vedea realitatea, adevărul, pe Dumnezeu față pe față și va vedea Fiul Său, cum era zidit de la începutul lumii, înainte de întâlnirea lumii de Dumnezeu și în ce hal a ajuns și... Am acela... mare pocăință trebuie să aibă om așa, mare, mare și așa, nu știu. Și atunci, dacă așa este viitorul acelor oameni,
oh, mai judecat. Dacă puteți trece peste asta, dacă puteți înțelege dragostea lui Dumnezeu care este infinit mai mare decât oricui muritor și care nu va folosiți-vă într-o anumită măsură mică, cât de puțin de înțeles, o să durerea asta, ajuta să nu se întâmple altora vreodată așa ceva și măcar uită, ca și nu a existat, nu mai există. Am terminat cu acest lucru. Și asta e cam asta, nu există. Ce să zice ceva? Și măcar părerea să vreau și compasiunea asta, că e chinul, că tu, oricât de mare ar fi fost durerea ta, totuși are un sfârșit, nu tău. Are un sfârșit, dar chinul nu are. Nu are. Și asta e totuși mult. Mult așa. Pentru că tu nu ai puterea să faci celuilalt și nu poți să-l convingi tu că mai atat, mai atat. Tu poți din partea ta, zici, uite, eu te iert, îmi pare rău, îmi cer iertare și atâta tot poți să faci din partea ta. Dacă celălalt răspunde, atunci cred că se zicește ca un colț de rai acolo. Dacă și celălalt răspunde tot așa și cu aceeași lumină și cu aceeași bucurie, e ca și cu a începe de zicirea împărăției Dumnezeu aici de pe moment. Dar dacă celălalt nu răspunde, Dumnezeu ne zice așa. Dacă cineva greșește și asta se poate aplica și la dacă cineva s-a greșit. Sau la mai ales dacă cineva greșește. Sau. Oricum. Dacă ai cu cineva ceva, și asta se poate spune și că nu te iartă, și că nu îți iert, și orice. Dacă ai cu cineva ceva, te duci și vorbești cu el față către față. Așa de suflești Dumnezeu. Te duci și vorbești cu el față către față. Și zici, uite-mă, frate, ce rău mi-ai făcut, înțelegi? De ce n-am putut să dau? De ce n-am putut să nu știu ce? De ce eu știu? De ce te-am vorbit urât? De ce mi-ai vorbit urât? Sau de ce mi-ai vorbit urât? Pentru că, uite, m-a durut. Asta, să vezi că față către față. N-ai făcut bine. Dacă nici așa nu înțelege, ia pe 2-3 care ți s-a apropiat și ție și lui, doi masă, cât de cât, dacă nu măcar ție să fie oameni, cât de cât mai, care să fie de, să ia în seamă și omul acela. Și zici, uite, și ei zic că n-ai făcut bine sau n-am făcut bine și îmi pare rău și acum iartă-mă. Sau ceva de genul ăsta. Și dacă nici cu aceștia 2-3 nu înțelege, zicea, spune-l bisericii. Adică e vorba, în general, e vorba, Mântuitorul vorbea de oameni credincioși care știu, de Dumnezeu care știu. Adică să spună comunității între ei și mai ales preoții, să zicem, sau templului cum era atunci. Și ca și cum ar avea toată comunitatea în loc, măi, toți ceruți în sat. Iartă-l, mă, ce vrei? Și dacă nici așa nu înțelege, nici așa, și lasă-l faci, și ție ca un străin. Deci la ce cumva de dezlegare de a cere iertare la nesfârșit sau de a nu știu ce, după ce încerci asta, adică să zicem că cine ai supărat pe tine. Cum a făcut Tit, mi se pare că îl chema. Oricum, de la Pecelsca, care avea un prieten bun, un diacon, el era preot, cred că așa, cred că nu greșesc. Tit era preotul și avea un prieten bun diacon. Și nu mai știu, le încurc. Oricum, era o poveste tot la Pecelsca cu cineva care a greșit unui preot de acolo și s-a dus și cere iertare și în fața potirului și în toate chipurile acelui zeu, și tot nu vrea să-l asculte ceva. Nu, e fost rău, noi. Probabil că a încercat și cu alții, s-a dus, au vorbit și cu stări, au vorbit și cu tot, au fi încercat în toate chipurile. Și bine, până la Dumnezeu a rezolvat un schimb minunat, mai presus de înțelegerea lui, dar așa încerca așa ceva. Asta e calea pe care trebuie să încerc așa de că pot. Dar ce poți tu omenește e să ierți. Asta poți. Să-l faci pe acela să te ierți, adică să zici, a, tu nu mai iertat, ne-ai norocit, deci tu nu ierți, mă. Deci eu te ierți, tu nu mai ierți, dar nu ți-e rușine, dar nu știu ce. Nu ești în casă. Asta este, nu poate, nu poate, e un neputincios în primul caz, un handicapat în primul caz. Un om fără, da, este un handicap sufletesc, omul nu poate. Să știți că noi totdeauna când zice Mântuitorul că iară tu când chem la masă, nu chema pe cei bogați care mâine te vor chema și ei, ci chema pe cei săraci, pe cei care nu se pot niciodată, că zic ție că ceea ce vei face pentru cei săraci, ca și cum ai dat Dumnezeu. Fericit vei ști că nu-ți vor răspăti ție lumea aceasta, că îți va răspăti ție Dumnezeu. Adică de multe ori noi facem binele ca un fel de, știți, facem un bine, merg la nunta ta, dar vii și tu la nunta mea, merg la nu știu ce, faci și tu aia. Și astea nu sunt răspătite. Ce, cum să zic, ca și cum ar zice Dumnezeu, bine, ai fost tu să ajuți tinerii ăștia necăjiți care scume și ei casa, ai dat un ban, Dar după aia îi pui, măi, nu vin la nunta mea, păi cum, ți-am dat, a? Și cam așa de și face, face, zice, o dat 6 milioane, au și 6 milioane, nu dai mai mult. Face un schimb, e un fel de asigurare, așa, știi? Și așa e asigurat în românești, adică, la o nuntă vin toți oamenii, în sat, aduc găini, aduc și da, și totuși când mai sunt nunțile, și când vă zice, în 30 de ani, 30 de găini. 30 de litri de, nu știu ce, 30 de... Deci, până la urmă, e un fel de, toată lumea se ajută, e bine și ăsta, e bine și acesta, nu? Nu, e un ajutor mare, tot se ajută acolo, dar nu, astea nu se răspătite de Dumnezeu. A, ai dat o găină, ai dat un șef, cine mai pomenit ești? Să se primesc înapoi, și de multă se primește mai mult decât dai. Și atunci, nu se răspătite, dar... și cu atât mai mult, înțelesul ăsta este la nivel duhovnicesc, adică... Fericit ești tu când poți să lași să ierți, să îngăduie ca alții care nu te pot ierta. Care sunt, din primița asta, săraci. Nu pot, sunt răi. Nu pot să ierte. Nu pot. Au ei niște amicaturi din primița asta și nu pot ierte. E, fericit ești când iertat omul ăla și vei îngăduie ca omul ăla care nu-ți poate răspăti ție înapoi, nu-ți poate da înapoi, că da, și eu te-am iertat, hai să ne dădușăm. Bine, fericit ești și când te poate ierta, dar mai fericit ești atunci când va răspăti ție Dumnezeu. Deci pentru faptul că tu ți-ai trecut peste mândrie, orgoliu, știu, și ai iertat pe una care nu te iartă și care te vorbește în continuare de rău și care... Și tu te oprești din vorbire de rău și nu mai zici nimic și... Acești oameni se răspătiți de Dumnezeu. Acești oameni se desplată în cerul și aici pe pământ. Da. Deci așa cum ești la fericit că ei, de ce să nu te iert? E, fericit ești, găsește cât mai mult de... Nu. Găsește. Dacă vreau să iert, dar nu pot și la liniște aproape îi spun că l-am iertat și țin și totuși, e totuși un început bun. Mai bine să zici, eu fac tot posibilul, încerc să te iert. Mă străduiesc să te iert. Măcar la nivel exterior, nu-ți da stanciul meu, nu-ți da niciun... Încerc și la nivel interior, așa, să nu mai fac rău, hulină pe mintea mea, de... spune realitatea. Uite, mi-a fost foarte greu, dar... Eu încerc, măcar așa, nu că seara asta, fii liniștit, nu știu dacă-i bine. Dar nici așa să întorci, să nu fii nimic, să stai mă frunzi și nici așa, nu, sau să fugi până când îți trece fiul. Păi, realitate, spui cam cum simți, că ți-e greu, că mai stai puțin, știi că eu sunt om nervicos, mânios, mofuros, nu știu cum, las că două zile îmi trece, mai vorbim după două zile. Încerc, așa, eu nu mai am iertat. Dar mai sunt niște porniri ale sufletului. Cred că realitatea asta e mult mai adevărată și mai bine decât să ne prefacem acolo. Și să zici că ai iertat și la mai ales o privire urâtă și la vede și ce. Dar cum ai iertat? Te uite râși, nu știu ce. Așa. O să nu ui la sfârșit să zic ceva de o femeie din Pitești. Ce înseamnă a spălat picioarele semenilor? Da, asta înseamnă. Când Mântuitorul le-a spălat picioarele lor, înainte de a împărtăși, că asta, de asta noi facem exact ceea ce a făcut Mântuitorul. Înainte de a se împărtăși la cina de taine, ei au fost spălați pe picioare de Mântuitor, adică i-a lăsat Dumnezeu de toate, i-a spălat păcatele. Ce înseamnă picioarele? Picioarele sunt căile pe care umbli în lumea aceasta. Căile pe care umbli, prostile pe care le faci, tâmpenile pe care le... Bine știi pe unde umbli și ce faci. Și acestea ți le iartă Dumnezeu, ți spală picioarele, ți le spală, pur și înainte de a împărtăși. Și zice, ceea ce ați văzut voi, că v-am făcut vouă, să faceți și voi. Semenilor. Unii altor să faceți așa, ne zice Dumnezeu. Adică și tu să ierți, frate. Uite, Dumnezeu îți dă trupul sfânt de lui, se împărtășește. Și tu să ierți. Iartă și tu, spală și tu picioarele acelui om care vine murdar din căile lumii, plin de tineciuni, plin de... Iartă! Iartă să nu spălă la picioarele. Să ierte și pe toată lucrurile, să îngăde. Și deci, e una dintre condiții pe care Dumnezeu le-a pus înainte împărtășanii. După aceea după a venit împărtășanii, nu oricum. Și încă i-a întărit în credință, le-a spus, iată cine, le-a spus clar, da, sunt Fiul Dumnezeu, le-a spus că va veni Duhul Sfânt, toate acestea și aceștia se mirau și cea. Acum le spui toate, le faci, deschis, nu mai vorbești în pilde. Și așa e structurată și liturgia. Liturgia se vorbește, se spune Evanghelia, se spune Apostol, se mărturisește credința în Hristos, se vorbește despre Duhul Sfânt, se vorbește despre tot ce s-a vorbit atunci, poate mai în detaliu. În alte nuanțe, de ce s-a văzut în noaptea aceea de Joie Mare și se și dezleagă păcatele înainte de începe aceste discuții, cum a făcut Mântuitorul la cina șezesaină, înainte de începe liturghie, se dezleagă păcatele. Dumnezeu spală picioarele voastre din iertarea păcatelor. Și după aceea începe în timpul liturgiei cuvățătura aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o în noaptea aceea, și după aceea vine împărtășanul. Ce vine împărtășanul? Așa e structurată liturgia. Acum a făcut o liturgie atunci, se face și acum, din alt timp. Da, o să spunem la sfârșit cu prietenii Olimpiei. Putem zice, am mai întrebat cineva ceva și nu parcă zicea cineva ceva. Putem zice, da, în tatăl nostru. Așa? Și... dacă nu este ceva aici. Da. Ce să facem atunci când foștii colegi sau alte cunoștințe nu ne răspund la sărut când ne întâlnim? Continuă să zici. Bă, ziua! Ce faceți? Cum sunteți? Lasă să te facă mai trist. Da. Da, adică să fii deschis, dacă poți să vorbești de față de față, adică trece un mes ce mă viitor. Măi, frate, care e treaba? Știți câte, dacă v-ați putea zicui, poate că la duhovnii se atâta foarte ușor aceste, dacă v-ați putea zicui, te supărăși și certuri și neînțelegeți, sunt datorite faptul că nu se vorbește. Nu se vorbește. Și unul crede nu știu ce și unul crede nu știu ce. Și unul crede nu știu ce și unul crede și totuși păstrează și se supărăși unii față de alții. Dar de fapt, bă, ce vorbesc? A, l-am înțeles, băi, dracu, cu cine cază trecut. Păi nu putea altfel să facă, da, da. Dar ei nu vorbesc, el nu spune din ce a trecut, eu ajuns atunci. Asta nu spune că a fost și alb. Eu fost greu în perioada din lună și a avut chiar perioada aceea și nu știu ce a făcut și a fost stresat. Nu spune vorbe grele. Și alții, măi, ce are, domnule, că era bine. Era bine și acum îmi pare în cap și găsește toate nodurile în bapură. Dar îi spui, măi, e greu și mie acum, trebuie, mai stai și două zile, trei că trece. Trei, adică, și lucrurile astea care sunt atât de simple așa și nu se spune. Și omul zice, tu și ce zice, nu te căsătoria, nu se mai poate, nu se mai poate, nu căsătoria. Logodna, sau ce-o fi? Nu logodna, legătura. Atunci, ce este de genul ăsta? Sau că unul trece din nu știu ce greutăți, nu spune tot, cum să spui tot. Cine știe ce zice, a, ce tulburări ai ieșit, stă două zile mai îmbunat, ceilalți toți, a, din cauza mea, nu știu ce niște lucruri din care se nasc atâtea supărări, atâtea. Și fiecare se socotește de sine buricul pământului și tot ce trăiește celălalt și toate manifestările de pede la adresa lui. Aha, sigur că a impresa dus pentru pe pede la interiul ca să mă evite pe mine care era. Toți interpretează în sensul, dar să știți că așa e. Și noi trăim într-un tur de sigur și așa avem ale noastre de acolo și toți, din cauza, aha, sigur, așa, și-a mutat puterea așa și-a pus așa, ca să ne arate că o fergea mea așa și bine. Și a ieșit în timp ușa, zic, am putut o vântul. S-a ieșit în timp ușa, ca să spună, dar ce? El a luat 9 și tu ai luat 10? Și chestii de genul. Și trăiești în mintea ta și începi și te îndrăjești și tu și te mântoșești și tu și găsești tu motive și uite așa se trăiește la nesfârșit în mii de întristări și tulburări. De când dacă se poate vorbi cu omul ăsta, trebuie să vezi că eu fac câte fac. Tu care problema, frate? Și dacă nu... Și zic, el poate așa, tu poți așa. Și trebuie să gândești acolo în modul divin, domnule, uite așa sunt eu. Nu știu cum, mai stresat. Tu cum ești? Mai liniștit. Te rab, eu mă las și tu. Adică, numai, că fiți acolo cal. Dacă nu se face nici cum, mai chemați 2-3. Băi, ce ziceți? Cum se face? Dacă nici așa, na, cum am zis, la biserică. Ce se face așa? Păi cam asta. Ce înseamnă Tora? E Cartea Sfântă a Evreilor. Nu e testament, o parte a Vechiului Testament. Asta înseamnă. Cum să procedăm când unii colegi încep să râdă de alții și vor să fim și noi părtași cu ei, fără să îi supărăm? În general, nu poți așa să eviți toate, nu știu ce râde, că uite ăla cum a venit cu mâna mâinilor așa, nu știu cum, și ăla cum nu pot să se cânt așa și nu știu cum. Nu să zici, da, 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 mai caragios, omul e caragios să faci lucruri caragios așa și prostii și... Nu poți să nu zâmbești. Deci sunt anumite de situații care nu ai cum să nu zâmbești. Că eu am avut un prieten bun și era profesor. Da, da. Și toată sala zâmbea și chicotea, era de la examen. Și avem noi, astfel de băiți, vezi că dau patru la toți. Și cu cât el făcea mai mult scandal, cu atâta și răspund că erau mai ilari, mai nu știu. Și, profesorul, el era asistent, profesorul era și pe acolo și zice, nu știu, eu puțin din afară, în sfârșit. Să zice, vezi că te-ai uitat și tu de fapt. Dar acum ce râdea ta. Păi la fiți că nu poți să nu râdă așa. Nu poți să stai și tu zici că... Nu știu, cred că și râdul ăsta și așa. Și el rostul lui, să mai râd, să mai destins, să mai îl destins largul așa.
cu tot timpul întins așa în crămenit, ajung la Bob, care stau tot timpul ironia, nu ironie, ironie bună, sau un umor bun, e destinzător, așa de conștiință, de cuze, de liniștire. Sunt Antonie cel Mare glumea, cu cenicii lui, e Antonie cel Mare și un vânător, nu știu știe, care umbla de acolo cu Ibustic, care era tot timpul cenace. Că dacă n-aș asta e o mare virtute să fii înclinat și tot timpul serios și hotărât și nu știu ce, când a văzut pe Antonie, a zis, ce-i Antonie ăla cel Mare, care vorbește umbla tot, știu, voi, nu știu, păi și tu faci glume și râs cu ia zi de așa, și-a zis eu puțin altă așa, a zis, mai întinde, păi dacă mai întinde lucru, e, așa e și conștiința despre omul. Dacă toată ziua ții numai cu aspirință, vai de mine, nu știu ce, atunci plecnește, nu știu, stai cum ai de tine, sau cum era Esop, dacă știi, sunt înțeles, tu cred, care era sfătuitorul regelui și venise alt sfătuitor al altui rege care auzise de Esop multe și nici eu te cunoască, cine e Esop, domnule? Și Esop se juca cu niște copii nisip în curtea palatului acolo. Făcea, be. Dar nu, de ce cine este Esop? Vai de mine! Și tot așa, i-a spus și Esop, tot în înțelesul ăsta. Vrei să... Te trebuie să mai destin, să mai... Și că știți, că au rău și glumele. Acum, când glumele sunt răutăcioase și urâtcioase, așa și... Așa, așa cum ar trebui să ține glumele acestea, să le poți spune și omul acesta despre care. Și să fie și să nu vezi și el cu graful lor dacă se poate, adică așa cum ar fi, iar dacă nu sunt așa, sunt chiar ulicioase, așa chiar blasfemietoare, urât ce spun aici de Dumnezeu sau lucrurile acestea, acolo mai bine să nu participi, mai ales când e vorba de apropiații pe de oricine. Și când vezi cu câtă ură și cu judecata asta așa, și cu ironie, așa, fără îi luat un om și îi pus așa la perete ca un nimeni și așa, atunci poate mai bine îi îndemn pe cei care pot, de exemplu se zice că ăsta, slăbitată, mă, nu știu ce-a făcut, l-a împins, l-am văzut eu, nu știu ce. E, situația este să zici, păi și eu am mai dat în toată, am împins, am mai oprit mâna, am mai... A, l-am făcut și mai mare. Deci cumva să te apuci tu pe tine, să zici. Și cumva lucrurile se schimbă după ce te apuci tu, că zici și ăla, și ăla mai nu știu ce. Adică nu poți să zici, ce păcat ai făcut ăla, să nu-ți făcut și tu ceva, asemănător, cât de puțin. Că pe l-am oprit, mai cu gurile, aha, pe mine, cât de oprit. Nu? Dar nu, aproape de oricare nu e oprit în copia, nu? Care să vă oprit odată? Fie pe mine oprit și fiind cumva, nu aducând o rază de negeri de aprime, știi, tot puțin umor, dar schimb puțin spre tine și spre lucruri mai blânde, cu oamenii se îmblânzesc, când e vorba de ei se îmblânzesc, nu mai stai fie ironic, mai știu ce. E, și eu, da, e, că m-a să amintim. Da, niciodată, chiar și aminte te opire. Da. Dacă mai era ceva. Nu mai era, mă parcă mai era ceva. Nu știu, nu mai găsesc. Așa? Dacă avem doi întrebare. A, ce astea? Bă, da, am și nu știu. Așa, aici, părinte, să mă întrebam dacă sunt oameni care vor să fie nași de botez pentru doi copii de la nevăzător, dacă vreți să fiți. Dacă înseamnă că vă stați o minimă legătură cu ei, să-i mai întrebați dacă merg la biserică, dacă știu de Dumnezeu, dacă pot să merg la biserică, că mai duce cineva, dacă știu cât de cât de Dumnezeu, dacă se mai roagă seara, asta înseamnă a fi naș, adică ai fi ajunător pe calea credinței. Nu trebuie să-i duci darul toată ziua când e din naș, la ziua lui dar, la nu știu ce dar, că nu pot domne. Nu, asta e, nașul nu are treabă cu darurile. El are treabă cu darurile duhovnicești. De exemplu, un cuvânt se spune cineva odată și zice, mă frate, te mai rogi, mă, și te mai trezești într un an așa și mai începi să rogi, păi un dar mare. Asta e darul ce să-ți aducă nașul. Înțelegeți? Tu știi de Dumnezeu, mai, tu știi că și folos ai tu de viața asta, că nu știi de un Dumnezeu și nu te înveți că vei muri și unde te duci? O trezire de ce genul ăsta e mai folositoare decât nu știu câte cărți de colorat și nu știu ce. Nu zic la copii, dar nu știu ce altceva. În călătorii la Veneția, sau nu știu ce. Pe care o faci și eu sunt nașul și am putut de călătorii la Veneția. Nu știu ce. Se zice cu trocul Veneția, mi-a liniștit. Deci nu e. Nașul ăsta are rolul el. E părinte duhovnicesc, e mentor duhovnicesc. Nu e părinte. Părintele duhovnicesc nu e părintele preotul. Și mentor, adică ajutător. Că tot a fost la noi aici un domn Ciomântă, care a scris o carte lucrare, nu cuminte, care a scris o carte bună, lucrarea se numește.
și care tot zicea că creștinismul trebuie să readucă rolul de mentor, să se lângă duhovnic trebuie să fie un mentor. Dar era o exagerare pentru că de mult creștinismul adusese mentoratul, fiind naștri de mentor, să fie niște oameni care să fie așa ca niște modele, să stea ei, să mai zice, măi, nu te îmbrăca chiar așa, mă, mai că nici tu mai, sau nu știu cum să spun, nu-i vorba de îmbrăcat, nu așa e duhovnicești. Deci cei care aleg și dacă vor să fie, să fie atât de vrea. Deci cei care, uite și așa să vorbim, nu știu cine a întrebat. Cel care a întrebat, să vorbim cu Andreea și Eugen. Așa. Așa. Și dacă mai aveți o întrebare. Și medicii de la neurologie îi roagă pe prietenii Olimpiei să, să nu o viziteze în afara programului 10-11 dimineața și 16-17 supermați. Pentru că sunt mulți și ai sărită și supra-solicitate. Știți voi cine e pe Olimpia? Da. Și dacă aveți o întrebare.
De ce v-a venit Dumnezeu ce s-a lucrat?
Știi, da. Cain aducea legume, că aducea cert acolo. Nu înseamnă că Dumnezeu a zis Dumnezeu era gurman și făcea numai bucările educate. Adică e așa înțelegeau să știți că Dumnezeu e atât de găduitor cu omul. Dacă eu credeți că le-a spus cineva, le-a zis Dumnezeu, tu să-mi aduci jere sau nu știu ce arzând. Nu, ei acolo s-au gândit cum să-i aduce lui Dumnezeu, care-i Duh, care îl vedeau. Din când în când, Cain și Abel îl vedeau. Deci Dumnezeu mult timp după Adam s-a mai arătat și vorbea cu ei, înțelegeți? Nu știm în ce chip s-a arătat și cum, dar vorbea cu ei. Și probabil că era așa ca un duh, nu știu cum se arăta. Și ei s-au gândit, cum se aduce lui jertfă lui Dumnezeu? Să dăm ceva lui Dumnezeu, cum să-i dăm? Încă nu erau intensivi, nu primeau cuvintele prorocii, n-au avut cuvintele prorocilor. Nu știau de cuvântul lui Hristos ce jertfă face lui Dumnezeu. Nu știau cuvântul lui David, că jertfă lui Dumnezeu, Duhul Luminic, nu a fost generit, aceasta o binevoiește Dumnezeu. Știau, ei știau că noi începam și eu să-i dau și lui Dumnezeu. Dar cum să-i dau? Și ziceau că dacă o arăt așa și se ridică fumul ăla acolo în aer unde-i Dumnezeu pe undeva, da, îl primește. Deci și pe acolo, pe undeva, așa se gândeau. Ce simplu să le gândiți ei? Se ridică aburul în sus și merg ca Dumnezeu. Dumnezeu e pe undeva, pe acolo, de sus. Așa se intituiau. Și asta e o chestie. Asta nu înseamnă că Dumnezeu cumva... Dar nici n-a oprit asta. Era nivelul oamenilor, așa cum ar crede că un copil îți face o mâzgălitură acolo și zice că e cadourii, ce mai zic. Aaaa, extraordinar, nu știu ce. Și atât impresionat așa zic. Deși nu e nimic, arunci, n-ai ceva de chiar. Decât o ții poate așa, pentru să te ajută, că e un copil bun. Dar, așa zic Dumnezeu, deci nu a primit jertfa asta, nu o promovează, nu o vrea. Dar omul așa înțeles că l-a primit vremelnic un timp. După care tot a încercat să-i spice că nu mai asta e jertfa ce trebuie să-i aducă. Nu-i trebuiește lui. În stat din plin, că mie nu-mi trebuie nici stat, nici boi, îi spune tot timpul. Nu e asta jertfa ce-mi trebuie mie, la stai la fel, spune. Tot timpul spune asta Dumnezeu. Dar oamenii tot asta au înțeles, mai ales că și alte neamul și ele la fel au înțeles și au început tot facul cu fumătul. Și atunci, când a făcut Cain și Abel jertfa, e vorba de altfel de jertfă pe care au ridicat-o ei la Dumnezeu. Chipul și sufletul pe care îl avea Cain și chipul și sufletul pe care îl avea Abel. Sigur Cain nu s-a făcut rău brusc numai după ce a văzut jertfa și s-a văzut așa. Că nu știu cum, mi s-a părut că nu-i primită. Nu știu ce chip și-o dat eu seama. Și... Dar probabil că s-a dat seama urmă și era ceva vizibil, clar. Nu cred că prin fum, că cum se înveța în jos și cum ia de se înveța în sus. Nu cred prin asta. Nu știu. Oricum, se lucru tainice că încă Dumnezeu se arăta și se vedea. Dar Dumnezeu sfătuiește pe Cain. Și zice, nu te zista. Înseamnă să se împotrivești răului. Deci clar că el avea în sine gânduri rele și întunecate. Gândurile, zice, Caine, de ce ai chipul întunecat? Îmi zice Dumnezeul Caine, da? Sau zice, de ce ai chipul întunecat? Dacă chipul tău e întunecat, înseamnă că gândurile tale sunt rele. Dacă ai avea chipul luminat, înseamnă că gândurile tale sunt bune. Iar dacă ai gândurile, luptă-te cu ele. Deci îl îndeamnă la luptă. E clar că nu putem să luptăm cu ele. Lăturile, scoate-le afară. Nu le lăsa. Și Caine nu a vrut. A continuat să gândească rău și urât. Și clar că el gândea urcios și se învăța să se gândească rău, se învăța să asculta mai degrabă de un sfat al diavolului decât al lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu n-a primit jertfa lui. Cine știe ce urciuni și gânduri întrecate avea că făcea chestia aia acolo, jertfa aia lui. Și în sensul ăsta Dumnezeu n-a primit și pe al lui Abel a primit-o, Dumnezeu l-a aproape curat. Ei nu se gândi ce vreodată să-l moarte, frate, că-l incomoda, că n-are loc de el, că iadul este aproape meu, că-l povestește. Nu știa. Știa de el. Probabil că el n-avea gânduri de semne, ca Cain avea. S-a întrebat Dumnezeu, vă dați seama ce viclean era pe o asemenea viclenie, nu se învață de pe zi pe alta. Și o asemenea prostie nu se învață religioasă. Și i-a zis Dumnezeu, Caine, unde este fratele tău după ce nu și stese? Și a zis, ce mă trebuie? Și eu sunt pasnic cu fratele meu. Adică el își înțelege Dumnezeu că Dumnezeu n-a văzut că n-a ucis. Sunt acolo de sus. Deci e clar că el avea o idee falsă despre Dumnezeu. Deja se stricase mintea lui. Și încă mai și lua pe Dumnezeu așa în răspăr. Ce? Eu sunt pasnic cu fratele meu? Nu știu ce, după ce făcuse păcatul. Păi un suflet cât de cât curat. Ar fi zis, Doamne, iartă-mă. Nu știu, nu știu ce m-a apucat. Ar fi făcut ce n-a făcut Adam în rai. Să zică, da, Doamne, am greșit. Să zică și el, da, Doamne, și cumva ar fi că Dumnezeu alte cale de mântuire. Dar a zis, ce? Eu nu știu ce. Și Dumnezeu a spus, a ucise fratele tău. Sângele fratelui tău strigă către mine. Nu se spune că sângele lui strigă. Și păcatul ăla, preozăvia aia, strigă către Dumnezeu, deci nu. Conștiința lui Cain nu poate fi liniștit, nu poate fi. Și Dumnezeu nu poate trece cu șuinte. Da, ai ucis. Și a zis, iată, pentru aceasta nu te găsește încă cum am vrezut așa de atunci. De acum, și îi spune câteva lucruri așa și îl trimite cumva, îl depărtează spre nord undeva, unde își face acolo casă și familie și ce noi, de unde familie. Că dar despre Adam ceva se spune că au avut mulți fii și fiice. Mulți. Nu știu noi câte 900 de ani. Așa, mulți fii și fiice. Și dintre aceștia s-au aflat o soție și au trăit undeva în nord acolo. Și zice că dintre fiii lui, Cain Tubal și alții, au început să învețe arta meșteșugărițului. Ei au fost primii fierari, primii meșteșugari, fiii lui Cain. Și primii sucători în fluier și primii cântăreți. Ei au descoperit. Nu fiii lui Set sau alții lui Adam din jos care încă vorbeau cu Dumnezeu, se întâlneau cu el. Ei n-aveau nevoie să umple niciun gol, ei l-aveau pe Dumnezeu. Aceștia deja se goliseră și probabil că învățați de Adam să o revoltă și împotrivirea pe Dumnezeu. Vicremia, urăciunea aia cu care priveau pe Dumnezeu. Că l-au privit urât pe Dumnezeu la început și s-au îndepărtat și aceștia au încercat să-și acopere golul ăsta imens, prin meșteșuguri, prin artă, prin orice, orice. Numai să nu se umple golul. Că nu mai puteau. O suflet omenesc nu poate fără Dumnezeu. Nu poate, nu poate. Și atunci încercau să umple golul ăsta cu ceva, cu ceva care se mâna cu Dumnezeu, cu armonia muzicii, cu meșteșug, cu munca, cu orice. Și să știți că lumea actuală o văd tot mai mult ca urmașa lui Cain. Adică încearcă prin muncă, work, prin condiție, cu, prin muzică, prin artă, prin orice, să înlocuiască. E așa de rolul ei, dar un ajutor așa, de ajutor, nu îl înlocuiește pe Dumnezeu, nu încep să liniștești sufletul în toate poveștile astea și tu nu l-ai pe Dumnezeu, sau nu-l cunoști, sau nu știi de Dumnezeu. Atunci ești fiul lui Cain. Numai așa lui. Da. Și ultima întrebare. Da. Tot doamna micuță cu doi copii care era cine poate ajute. Enica. E consecvență. A cine să... La cine să zice? Este la cineva. A, Teodor, cel care este cum bine așa. Acum puteți ajuta. Și zice cineva că... de ce s-a stabilit reținerea de la anumite alimente care în lapte ouă? Când se începe perioada și care este rostul? Până la Adam, până la Noe, nu s-a mâncat carne. Nu s-a mâncat carne. Zice, nu s-a mâncat carne și la noi. După căderea omului, a fost a doua căderea omului la noi, în vremea lui Noe, adică atât de jos a fost oamenii, cum și Mântuitorul zice, și va fi la sfârșitul veacurilor, cum a fost pe vremea lui Noe, că oamenii se surau, beau, se măritau, făceau, petreceau toată ziua, asta nu mai e păcat nimic de Dumnezeu. Nu era rău în sine că se însura și mântuitorul, acum mai rău că nu se mai însura, nici nu mai mări. Rău de tot. Acum urma numai petrecerea, știți că parcă acolo Dumnezeu zice, se făceau asta, dar le făceau numai să se petrece, este ca și cum ar zice, n-au înțeles că se întâlnau și se măritau ca să fie, să urce spre Dumnezeu împreună. Și se întâlnau și măritau să se treacă, să se distreze, să se dobăleze, să se strâneze. Asta era plăcerea lor. Cum a crezut că e chiar mai rău, nu știu ce a putea zice Dumnezeu. Zice. Ca să, nu știu, dar nu vreau să fie un mare lucru aici. Așa. Și nu s-a mâncat carnea, după ce a ieșit noi din corabie cu fiii săi, cu nororile sale, care la, și care nu erau nici ei neîntinași, erau mai, poate mai curate cu ceilalți care muriseră toți, dar și ei. Dumnezeu le-a spus, de astăzi nu veți mânca numai semințe și de astăzi se dezleagă cumva omului să mănânce și carne. Și de orice animal veți mânca și așa și le spune. Și cumva tot părinții vorbesc că a fost un fel de a doua căderea omului. Deci până atunci omul nu era făcut. În rai se zice să mănânci din toți pomii copacilor, din semințele lor. altfel era omul pus să facă. Dar după aceea omul a căzut-o mai mult, mai mult, mai mult și a ajuns să-i se îngăduiește astăzi. Dumnezeu a făcut ca un pogorământ. Ca și mai zice, nu știu ce să vă spun, ca și mai zice, nu știi, dacă vă spesesc integrală. Nu știi integrală, măcar derivate, măi. Hai că te las cu derivate de tot. Deci cum să spun, așa și aici. N-ai văzut mai mult. Hai că te las, te îngădui. Dar măcar asta să le faci. Și postul de amintirea stării omului cea, cum era el atunci, nu e rău, nu era mâncare de că Dumnezeu a binecuvântat-o până la urmă și carne și toate acestea și Hristos a mâncat carne. Deci nu era în sine, dar este folositor, și toți l-au folosit și toți l-au folosit și Dumnezeu a folosit că e bun. Și este starea ta mică, dinainte de tăterea asta. Și atunci Adam Rai nu mânca lapte și ouă și lua ouăle păsărilor și făca omletul și atunci este starea omului dinainte. De asta nu se mănâncă. De asta s-a stabilit și de bun, nu de acum, așa se țineau și evrei când țineau post, masă și jertfă. Tot așa. Adică nu mâncau produse animale. Asta era. Mâncau mult produse vegetale, așa cum pronunciseră de oare când în rai. Asta e, asta e interesul și de ce se ține.
Pe
catolicii, dar ei au fost până la 1300-1400, se mânca ca și la noi. Deci au fost tot ortodoxi până într-o vreme. După care au tot s-au făcut până la mine. Deci, nu are nasul greu, 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 greu și... Fără carne, atunci. Dar e bine și atât. Bine și atât. Doamne, știu, nu asta încerc.
Și evrei de ce țineau marțe?
Nu m-am gândit. Dar să știți că nu era o lege a lui Dumnezeu să țină. Țineau farisei, așa. Țineau ei, pentru că știau din lege că este bine să fii post și hotărâți, așa. Nu te-ai dat, mă,